Chisauko 13. Munhu wese ngaazviise pasi pevanhu vane masimba, nekuti hapana munhu ane masimba asina kubvumirwa naMwari. Vanhu vane masimba varipo vakaiswa munzvimbo dzavo dzakasiyana-siyana naMwari. Saka wese anoshora munhu ane masimba ari kurwisana neurongwa hwaMwari. Vaya vanorwisana nawo vachatongwa. Nekuti vatonga havatyiwi nevaya vanoita mabasa akanaka, asi vaya vanoita akaipa. Unoda here kugara usingatyi vaya vane masimba? Ramba uchiita zvakanaka, uye vachakurumbidza. Nekuti ivo vanoshumira Mwari kuti zvikunakire. Asi kana uchiita zvakaipa, itya, nekuti havabati bakatwa pasina. Nekuti ivo vashumiri vaMwari, vanotsiva vachiratidza hasha pamunhu anoita zvakaipa. Saka pane chikonzero chakasimba chekuti muzviise pasi. Musingangozviitiri hasha idzodzo chete, asiwo nekuda kwehana yenyu. Ndokusaka muchibhadharawo mitero. Nekuti ivo vashandi vaMwari vanogara vachibatsira ruzhinji nechinangwa ichi. Ipai vese zvakavakodzera. Kuna anoti anoda mutero, mutero. Kuna anoti anoda muripo, muripo. Kuna anoti anoda kutyiwa, kutyiwa kwacho. Kuna anoti anoda kukudzwa, kukudzwa kwacho. Musava nechikwereti nemunhu, kunze kwekudanana, nekuti wese anoda mumwe wake azadzisa mutemo. Nekuti bumbiro remutemo rinoti, usaita upombwe, usauraya, usaba, usachiva. Uye mimwe mirayiro yese iripo inobatanidzwa mumashoko aya ekuti, ida muvakidzani wako sezvaunozviita. Rudo haruitiri muvakidzani zvakaipa, saka rudo kuzadziswa kwemutemo. Uye itai izvi nekuti munoziva Mwaka, kuti yatova nguva yekuti mumuke kuhope. Nekuti iye zvino ruponeso rwedu rwava pedyo kupfuura panguva yatakava vatendi. Usiku hwafamba, kwava kuda kuedza, saka ngatibvisei mabasa erima, uye ngatipfekei zvombo zvechiedza. Ngatifambei zvine unhu, sezvinoita vanhu kana ari masikati, kwete kuita mitambo yekufara zvakafurikidza, uye udhakwa, upombwe, uye tsika dzakafumuka, uye kukakavadzana negodo. Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, uye musaita zvekuronga kugutsa kuchiva kwenyama.